Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili da je ta mogućnost veoma mala, ne znaju šta pričaju jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Radčenko, profesor historije na Univerzitetu John Hopkins. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Radčenko kaže da će to najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima. Prema njegovim riječima, puč Rusiji se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. U specijalnom izdanju podcasta Između redova slušajte razgovor sa Sergejom Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins.
Rusija je pokušala da na početku rata ostvari brzu pobedu, ali rat traje skoro godinu dana. Kako se veoma moćna ruska vojska zaglavila u Ukrajini?
Nije tako neobično za velike sile da se zaglave ili izgube ratove. Sama Rusija je izgubila rat u Afganistanu koji je vodila 10 godina, a onda je morala da se povuče. Zatim rat sa Japanom koji je također izgubila. To se desilo i sa drugim zemljama. Uzmite samo u obzir američke kampanje na Bliskom istoku i u Vijetnamu tokom hladnog rata. Moramo da imamo u vidu da se u ovom konkretnom slučaju Putin nije pripremao za dugi rat. Mislio je da će to biti, kako ju je nazvao, specijalna operacija, odnosno u suštini državni udar u cilju uklanjanja rukovodstva susjedne države, tako da nije bio spreman za dugi konvencionalni rat. Dakle, pošto nije bio pripremljen za takav sukob, učinak ruske armije je bio loš, jer je Putin napravio političke greške.
Da li to govori nešto i o kvalitetu ruske armije, čija je moć impresivna na prvi pogled, od nuklearnog oružja do najmodernijih borbenih aviona, ili je deo njenog naoružanja zastareo, a postavlja se i pitanje kako funkcioniše komandna struktura?
And also about the way of command structure functions.
Kada govorimo o nuklearnom oružju, dobro je, hvala Bogu, što nije upotrebljeno i nadajmo se da će tako i ostati. Može se reći da Rusija nije bila dobro pripremljena za tip rata koji se sada vodi u Ukrajini. Međutim, u prethodnim ratovima, na primjer u Siriji, bila je prilično uspješna. No Rusija nije imala spremnu armiju za konvencionalni rat u Ukrajini. Zbog toga, u posljednje vrijeme rusko rukovodstvo preduzima korake za povećanje regularne armije. Naravno da Rusija ima slabosti u lancu rukovođenja, i to od samog vrha. Putin je zbog svoje opsesije Ukrajinom propustio da razmotri različite scenarije.
Putin with his obsessions about Ukraine and his failure to consider scenarios.
What does actually Russia try to achieve there?
Šta zapravo Rusija pokušava da ostvari? Da li ovaj rat samo zbog Ukrajine ili je ona u isto vrijeme bojno polje u obračunu Rusije sa Zapadom?
With this kind of wars, it's very difficult to say because
teško je to procijeniti u ovakvoj vrsti ratova jer mnogo toga zavisi od mentaliteta lidera. Veoma je malo dijaloga u ruskom političkom establishmentu. Bio sam u Moskvi neposredno prije izbijanja rata u Ukrajini. Razgovarao sam sa mnogim ljudima iz različitih instituta i organizacija koji analiziraju situaciju i daju političke preporuke. Niko od njih nije vidio da se ovo sprema, niti bi preporučio pokretanje rata. Tu odluku je donio sam Putin. Postavlja se pitanje zašto je to uradio. Vjerovatno je podlegao imperialističkom sentimentu. Također, moguće je da je smatrao da mu ukrajinski predsjednik Zelenski ne ukazuje adekvatno poštovanje. Važan faktor je i osjećanje Rusije da biva potiskivana zbog širenja NATO-a, na što je Putin u više navrata ukazivao. To nije samo propaganda, kako neki tvrde, već dio ruskog narativa, Putinovog uvjerenja da je NATO prijetnja. Moskva smatra da Sjevernoatlantska alijansa želi da se pozicionira unutar Ukrajine, iako to nije baš realistično. Zbog svih ovih razloga, Putin je napravio grešku i pokušao da riješi problem na sličan način kao neki bivši ruski lideri. Putin me u neku ruku podsjeća na Nikitu Hruščova, koji je bio sklon presjecanju Gordijevog čvora, odnosno da povuče oštre i neočekivane poteze, nadajući se da će pobijediti svojom drskošću.
That he will win because of just his sheer audacity.
conflicting historical narratives.
Postoje suprotstavljeni istorijski narativi. Naime, Putin tvrdi da su Rusi i Ukrajinci isti narod, da je modernu Ukrajinu u potpunosti stvorila Rusija, tačnije boljševička komunistička Rusija. Istovremeno, Ukrajina insistira da nije samo nezavisna država, već i da su Ukrajinci posebna nacija. Da li istorija od Kijevskog Rusa u 9. veku pa nadalje daje odgovor na ovo pitanje ili samo produbljuje konfuziju zbog selektivnog tumačenja različitih historijskih perioda i okolnosti?
Of different historic periods and circumstances.
Nation building process is a very long process, and if we
stvaranje nacije je veoma dug proces. Stoga su uzaludni pokušaji da u davnoj prošlosti tražimo historijske istine o porijeklu ukrajinskog i ruskog naroda. Nedavno sam imao priliku da čitam prepisku ruskog vladara Ivana Groznog sa Andrejem Tkupskim, koji ga je izdao. Jezik kojim su oni pisali je veoma teško razumljiv današnjim Rusima. To je jedan od pokazatelja kako nacije evoluiraju, kako se mijenjaju jezik, identitet. To je dinamičan proces. Ljudi mogu imati više identiteta koji se preklapaju, zatim identitete koji se na jednom separišu. U procesu evolucije identiteta nacije tragaju za historijskim motivima. Za Rusiju je to mit o velikom jedinstvu ruskog i ukrajinskog naroda. Ukrajinci pak potenciraju na mitu o svom antičkom porijeklu. Ja na to gledam kao na proces koji neće tragati za primordijalnim korijenima bilo koje nacije, jer, kao što sam rekao, one se razvijaju. Tako narativ o kijevskom Rusu može koristiti Rusija u cilju opravdavanja jedinstva sa Ukrajinom. Podjednako tako, ukrajinski nacionalni projekat se može pozivati na kijevski Rus kao dokaz svoje različitosti u odnosu na Rusiju. To nije neuobičajeno. Naprotiv, prilično je rasprostranjeno u pričama o nacionalnim identitetima.
Difference from Russia, and there's nothing unusual about it. It's very common, I think, to do that.
To what extent actually is that kind of very complex?
Koliko je tako kompleksna država funkcionalna, jer na primjer više od 75% stanovništva Rusije živi u evropskom delu koji s druge strane čini tek oko četvrtine njene teritorije. U Rusiji se čuju glasovi da Zapad navodno želi da je razbije da bi pre svega uzeo Sibir. Međutim, po nekim procenama veća opasnost po Rusiji u Sibiru dolazi od susedne Kine, a ne Zapada. Pominje se i rizik od raspada Rusije ukoliko izgubi rat u Ukrajini.
It's not to be excluded if Russia were to lose the war in Ukraine and if
ta opcija se ne može isključiti. Ako Rusija izgubi rat u Ukrajini i oslabi njen politički centar, ne može se isključiti jačanje separatizma. Najizgledniji kandidat za to je Kavkaz, na kome je veoma zapaljiva mješavina etničkih zajednica. U drugom dijelu Kavkaza izbili su sukobi posljednjih godina Sovjetskog Saveza između Ermena i Azerbejdžanaca, Gruzina i Abkaza. To je utjecalo i na ruski dio Kavkaza, prije svega na Čečeniju, Dagestan i Ingušetiju. No, kao što sam rekao, ne mislim da će osnažiti separatizam u ostatku Rusije. Historijski posmatrano, početkom 1920. formirana je kratkotrajna dalekoistočna republika. I danas se na ruskom dalekom istoku čuju negodovanje da im Moskva uzima prirodne resurse, a da zauzvrat ne šalje dovoljnu pomoć. U suštini ne vidim snažan separatizam koji ugrožava veće dijelove teritorije Ruske Federacije. Ona je veoma centralizovana država. Istovremeno narodi koji žive u Sibiru i dalekom istoku ne doživljavaju sebe nužno kao Ruse. Također ne mislim da Rusiji prijete opasnost da Kina pokuša da joj preotme Sibir. Kina ima previše drugih problema da bi požurila da pređe granicu i okupira Sibir. Naravno, Peking nastoji da pojača uticaj u tom području i nad Rusijom u cjelini. Rusija postaje oslabljeni mlađi partner u odnosu prema Kini, dobrim dijelom zbog rata u Ukrajini. Moskva je zbog pomenutog sukoba izgubila poluge moći prema Europi, ali i prema Kini.
Force Russia to lose leverage in Europe. And also with China.
Will Russia turn toward Asia definitely?
Da li se Rusija definitivno okreće ka Aziji, zatvarajući posle više vekova vrata prema Evropi? Da li postoji rizik da u savezu sa Kinom bude mlađi partner? Henry Kissinger je još u vreme rata u Gruziji 2008. rekao da je Rusiji veći protivnik Kina nego Zapad.
Well, Putin is clearly trying to make this happen. He's
Putin očigledno pokušava da to ostvari, da raskine veze sa Evropom, naglašavajući da Rusija želi da se fokusira na druge prioritete. Ruski politički stratezi ukazuju na potrebu angažmana na globalnom jugu u situaciji kada su odnosi sa Zapadom sve zaoštreniji. Kada je riječ o zvaničnom Pekingu, Rusija postaje mlađi partner, ali je zadržala izvjestan nivo strateške autonomije jer je malo vjerovatno da bi kineski lider Xi Jinping uspio da se privoli da uradi nešto što nije u njenom interesu. Kina ima veliku ekonomsku moć, ali je ponekad teško da se ona pretoči i u političku moć. Primjer za to je Sjeverna Koreja, koju Kina ne može da natjera da slijedi njene direktive. Rusija je prostorno veća država od Kine sa globalnim aspiracijama.
Ima moćnije nuklearno oružje od Kine.
Nuclear weapons and so on and so forth. So it's not like
da ima nuklearno oružje i tako dalje. Dakle, Rusiji ne prijeti opasnost da je Kina pokori. No evidentno je da slabe ruske poluge moći u odnosima sa Kinom. Jedan od razloga jeste pogrešna odluka Moskve o invaziji na Ukrajinu i konfrontacija sa Zapadom. Time je Rusija suzila svoje adute jer u potpunosti zavisi od Kine. Niko ne želi takvu vrstu zavisnosti. Odnos Kine i Rusije se ne može još opisati kao savez, već slični stavovi i interesi koji se preklapaju. Zbog toga zajednički djeluju u mnogim svjetskim pitanjima.
Međutim, Kina ne šalje na oružanje i financijsku pomoć Rusiji strahujući od zapadnih sankcija.
Strahuje od zapadnih sankcija, ali pomaže Rusiji na mnogo načina. Njihova trgovina je znatno porasla. Rusija uvozi iz Kine veoma važne materijale koje je ranije nabavljala na zapad. Također, Rusija je povećala izvoz energenata u Kinu. Dakle, zvanični Peking podupire Rusiju da vodi ovaj rat, jer je doživljava kao važnog pomagača u svom sukobu sa Zapadom. Kina uviđa da joj predstoji dugoročna konfrontacija sa Zapadom, zbog čega joj je Rusija važan partner i istovremeno gromobran. Naime, sve dok Zapad najviše pažnje posvećuje Rusiji, manje će resursa preusmjeriti ka Kini, što je za nju korisno.
Less resources can be devoted to China, which is a beneficial thing for China.
You mentioned possible change of power.
Pomenuli ste moguće promjene na vrhu. Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini jer još nije proglašen rat, izvrši puč? Također, da li je moguć model Hruščov iz 1960-ih, kada ga je smenilo kolektivno rukovodstvo? Ili će Putin nastaviti da vlada, kandidovati na izborima 2024. a nakon ustavnih izmjena može da ostane na vlasti do 2036.
Predicting is a very difficult business, certainly for historians.
Predviđanje je težak posao, posebno za historičare. Pomenuli ste Hruščova, koga su 1964. smijenili njegovi najbliži saradnici u rukovodstvu iz razloga koji se veoma malo tiču spoljne politike. Hruščov je napravio spoljno političke greške poput kubanske raketne krize 1962. Optuživali su ga tada i zbog pogoršanja odnosa sa Kinom. Prethodno je Stalin sproveo masovne čistke, ali se niko nije usudio da se pobuni protiv njega. Brežnjev, koji je naslijedio Hruščova, dugo je mirno vladao i umro u snu. Gorbačov je bio na meti puča u augustu 1991. ali je traljavo izveden. Dakle, pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj historiji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su ti interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bez donosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe, popunjene sa njemu lojalnim osobljem. Tu je nacionalna garda na čijem čelu je njemu odani oficir, zatim vojska, kao i akteri sa čudnim ulogama poput Evgenija Prigožina i Ramzana Kadirova. Dakle, puč se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijel svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina. Pomenuli ste opciju da Puč izvrši neki čvrstorukaš, još radikalniji od Putina. Ima u njegovom okruženju takvih pobornika veoma toksičnog ruskog nacionalizma. No, da ste me pitali prije 10 ili 15 godina o revoluciji u Rusiji, Putinovoj smjeni i slično, tada bih odgovorio da bi to podrilo proces izgradnje institucija. Danas kažem da ne treba da se pribojavamo te opcije, jer je Putin toliko loše vladao da je teško zamisliti ko bi još gore upravljao zemljom. Putin je otišao toliko daleko, čineći stvari o kojima je ultradesničar Vladimir Žirinovski, koji je nedavno umro, mogao samo da sanja.
Who's of course dead now, but you know, Putin is doing what Žirinovski only dreamed of.
It appears based on state controlled research.
Čini se na osnovu istraživanja pod kontrolom države da većina Rusa podržava invaziju na Ukrajinu. Ako su rezultati vjerodostojni, da li je to posljedica propagande, straha građana ili autoritarne političke kulture, uključujući stav o mesijanskoj ulozi Rusije?
Ne mislim da osjećaj mesijanstva igra značajniju ulogu kod običnih građana, kao što to može biti slučaj sa Putinovom predstavom o ruskoj grandioznosti. Što se tiče straha, on postoji, ali nije ključan za objašnjenje ponašanja građana. Rusija je veoma represivna država. Bilo je protesta protiv Putina 2011., 12. i 2019. godine. U nekima sam učestvovao i sjećam se brutalnosti sa kojom se policija obrušavala na demonstrante. Tada sam se pitao da li sam spreman da nastavim da protestujem i završim u zatvoru ili je bolje da se bavim svojim poslom. To pitanje postavljaju mnogi ruski građani suočeni sa rizikom od brutalnog državnog nasilja. Mnogi su spremni i završili su u zatvoru, poput Alekseja Navalnog, zatim moj dugogodišnji kolega Vladimir Karamurza. Međutim, mnogi nisu spremni na takvu žrtvu, pa su protesti utihnuli. Ali kao što sam rekao, strah nije glavni razlog. Nije ni čista propaganda, već prihvatanje državnog narativa da je Rusija žrtva. Taj narativ se sastoji od više komponenti. Najprije osjećaj inferiornosti pred Zapadom, zatim da Zapad nastoji da izgura Rusiju iz Europe, da iskoristi Rusiju. Također da je Zapad licemiran primjenjujući različite moralne standarde, jedan prema Rusiji, a drugi na američke poduhvate na Bliskom istoku. Stoga, kada slušaju državnu propagandu, mnogi Rusiju viđaju da su im bliske neke od pomenutih ideja, zaključujući da nemaju drugu opciju već da podržaju Putina. Jer ako to ne učine, Rusija će prestati da postoji, a onda se postavlja pitanje šta će biti sa njima. Zbog toga nije bilo masovnih protesta u Rusiji protiv rata u Ukrajini, ali to ne znači da su mu građani psihološki duboko privrženi, kao što su tokom Sovjetskog saveza, angažujući se bez obzira na žrtve u pobjedi nad nacističkom Njemačkom. Jasno je da Rusija vodi rat u drugoj državi, da je osvoji, ima koliko propaganda nastoji da ispere mozak građanima, oni uviđaju da je to drugačija situacija nego da je izvršena invazija na Rusiju. Dakle, postoji široka podrška ruskih građana ratu u Ukrajini, ali mlaka.
Right. So, I think there is widespread support for the war effort, but it's kind of lukewarm support.
On and all, for how long the war in Ukraine is very difficult to predict, of course, may last and
teško je predviđati, ali koliko rat u Ukrajini može da potraje i kako će se okončati?
Yeah, I mean, that is a very interesting and serious question.
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće je da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrijebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Šta mislite po tim da nema ograničenja?
There are no constraints internally and you know in the case of using
nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerovatnoća da će SAD uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili je ona veoma mala, ne znaju što pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Ukoliko zaključi da takva opasnost postoji, može upotrijebiti nuklearno oružje da, na primjer, zaustavi ukrajinsku ofanzivu ili odbrani Krim. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
Mislite pre svega na mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ili udara šire sa opcijom američkih kontraudara?
There's always any time we have any kind of escalation at the worst.
Kada se govori o eskalaciji rata, uvijek je najgora opcija upotreba nuklearnog oružja i globalna katastrofa. Međutim, upotreba taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ne bi automatski vodila ka globalnom nuklearnom ratu, jer je neophodno preduzeti više koraka za takav scenarij. Međutim, ta mogućnost i prijetnja postoji sve vrijeme. Još otkako je Sovjetski savez razvio sopstvenu nuklearnu bombu 1949. godine i nuklearne revolucije tokom 1950. Od tada pa do danas nuklearne sile, a prije svega SAD i Rusija, stalno razvijaju sve sofisticiranije naoružanje, prije svega u svrhu odvraćanja, a što u najgorim slučaju može voditi uništenju dvije zaraćene zemlje i velikog dijela svijeta. Međutim, ne bi smjeli da budemo paralisani tim najcrnijim scenarijima, jer to onemogućava donošenje ispravnih političkih odluka. SAD šalje veliku pomoć Ukrajini, ali je Bidenova administracija veoma oprezna u odabiru naoružanja, mada je nekoliko puta podigla ljestvicu, strahujući prije svega od nuklearnog sukoba. Kao što sam rekao, nezahvalno je da historičar predviđa budućnost, ali su moguća tri scenarija. Prvi je da Ukrajina na talas uspjeha posljednjih mjeseci i uz zapadnu pomoć u naoružanju nastavi da potiskuje ruske trupe, možda do granica prije invazije 24. februara, pa čak i Donjecka i Luganska i Krima. Mislim da je to malo vjerovatno. Druga opcija je uspjeh ruske protuofanzive. Mislim da ni to nije previše izgledna opcija, jer ruske trupe nemaju dovoljno municije i opreme, mada imaju na raspolaganju veći broj rezervista. Putin je za sada proglasio djelimičnu mobilizaciju, angažujući 300.000 dodatnih vojnika, ali to može biti samo početak. Naravno, Rusija nema beskonačne rezerve mladih i sposobnih regruta za borbu, ali vjerovatno raspolaže sa više kapaciteta nego Ukrajina. Treća opcija je da nakon ofanzive i kontraofanzive obje strane na proljeće ove godine ratne operacije utihnu, jer bi i Ukrajina i Rusija uvidjele da je izuzetno teško stvariti nove dobitke na terenu. U takvoj situaciji moguće je primirje sa opcijom zamrznutog sukoba koji može potrajati ko zna do kada.
So in this case we will probably end up with a frozen conflict until who knows when.
Do you see any possibility
dok opet ne izbiju sukobi za neku godinu? Da li postoji bilo kakva šansa da Rusija i Zapad postignu bilo kakav kompromis, ili je Rusija definitivno zatvorila vrata za sobom?
I don't think it's closed. They both sides pretend like it's closed.
Ne mislim da se to već desilo, iako se obje strane pretvaraju da su vrata definitivno zatvorena. Zaista je teško voditi dijalog u situaciji kada Rusija ratuje protiv susjedne zemlje. Međutim, posmatrano iz historijske perspektive, bilo je perioda kada su odnosi između Rusije i Zapada bili veoma napeti, skoro da nisu postojali, da bi nakon nekoliko godina sa dolaskom novih političara počeli da otopljavaju.
Mislite na period nakon Krimskog rata 1850-ih?
One example would be 1983.
Jedan od primjera su veoma napeti sovjetsko-američki odnosi 1983. kada su mnogi govorili o opasnosti od nuklearnog rata. Dvije godine kasnije na vlasti došao Gorbačov, koji je 1987. posjetio Washington, da bi Reagan došao u Moskvu 1988. rekavši da njegova ranija izjava o Sovjetskom savezu kao imperija zla više ne važi. Prethodno su odnosi bili veoma napeti zbog berlinske krize 1961. kao i kubanske raketne 1962. kada je izgledalo da su Sovjetski savez i SAD na ivici nuklearnog rata. Onda je Hruščov 1963. potpisao ugovor sa Zapadom i započeo je detant i relaksacija odnosa između dva bloka. Sovjetske trupe su 1968. upale u Čehoslovačku, ali je početkom 1970. oživio detant između Moskve i Vašingtona. Dakle, situacija se može drastično promijeniti. Za Rusiju je veoma važno da se povuče iz ove krize i mislim da njena politička klasa uviđa da je napravljena greška invazijom na Ukrajinu. Da Rusija treba drugačije da se pozicionira, potraži neku vrstu neutralnosti, da omogući Zapadu da se fokusira na Kinu, jer je očigledno da je rivalstvo sa najmnogoljudnijom zemljom svijeta dugoročno prioritet u zapadnim prestonicama. Rusiji nije potrebno da se nađe između Zapada i Kine. U ruskom nacionalnom interesu je da se povuče na marginu koristeći rivalstvo Zapada i Kine. Ako razum prevlada, u Moskvi to će se uskoro shvatiti, ali očito ne u ovom trenutku.
Maybe something similar, of course, in new circumstances, what
nešto slično, naravno, u novim okolnostima, potezu američkog predsjednika Richarda Nixona sa zaokretom ka Kini kako bi je odvojio od Sovjetskog Saveza.
I think Russia should really do it on its own.
Rusija mora to sama da učini. Kada su Nixon i Kissinger povukli taj potez, Sovjetski Savez i Kina su bili na ivici rata 1969. Stoga su američki lideri mogli da iskoriste tu situaciju. Sada su Rusija i Kina veoma bliski, tako da ih je teško razdvojiti. Međutim, Rusija treba da uvidi da njeni sadašnji odnosi sa Zapadom nisu u njenom nacionalnom interesu. Stoga bi trebalo tako da se pozicionira kako bi izvukla najveću korist od nadmetanja Zapada i Kine raspolažući instrumentima utjecaja na obje strane.
Postoji li tračak nade ili će se situacija pogoršati?
Na proljeće se mogu očekivati velike vojne ofanzive u Ukrajini sa obje strane. To je nemoguće spriječiti zato što u ovom trenutku ni Ukrajina niti Rusija nisu spremni na pregovore, jer na kraju krajeva nema o čemu mnogo ni da se pregovara. Rat će se na kraju završiti, ali smo još daleko od toga. Ipak, nadam se da će se to desiti do kraja ove godine.
But I certainly hope that it will somehow come to an end this year.
But globally, speaking about global relations,
a kada je reč o globalnoj situaciji, pre svega odnosima Rusije i Zapada.
I mean, Russia and the West it will take a very, very long time to.
Proći će mnogo vremena prije nego što Rusija i Zapad poboljšaju odnose, a još više za normalizaciju odnosa Ukrajine i Rusije. Ipak, jednom kada se rat okonča, čak i kao zamrznuti sukob, na kraju će i u Rusiji i na Zapadu zaključiti da bi bilo korisno obnoviti neke od mostova između njih koji su u međuvremenu srušeni. To će se desiti vjerovatno prije nego kasnije. Prije toga moramo da sačekamo kraj rata. Do kontra je, niko ne gradi mostove, već ih ruši.
For the war to end. While the war is in the active phase, nobody's building any bridges. Everybody's just burning bridges.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejom Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins. Razgovor možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav do narednog slušanja. Se kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Sočan, prohladan i jako vetrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u brzini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, koji to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, ono što Slavka javila mi se na telefon, kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka, koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je, šalite se Branka? Rekla, nažalost, ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću na dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sazna na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz od dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog savjeta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. Slavko je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Neki događaj dođete, te on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, je to ti je naslov, da izvuči naslov, ali ti kaže pa čekaj, nisam ne napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važila kod Evropljena. Kod Evropljena je mnogo bitnije da budu tekstovi, da ima metod, da ima analize i sve gostaje. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljena, Dnevni telegraf je bio Dnevni telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to znači dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su tu izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Svako je bio čovek koji je vodio računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu sjetiti nekog čoveka koji se sjeća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar, bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači ja ne mogu da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Pavkom Ćuruvijom bio poslovni odnos koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, ali nije bilo ni jota dalje od toga.
Dakle, ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
Svoje najveće ekspansije Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na terazijama i svuda je se ono predavalo kod kupotera. U to vreme su postavili kod kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači on je bio sve. Znači, ako je režim htio da napravi pritisak prema dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači, nije moglo da dođe u dnevnom telegrafu do podele, recimo, upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora i ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani medij u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika, koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo kojem mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj štampao dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati u ovoj štampariji telegraf dok ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad hoće vidjeti.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti, nisu pravljene prema njihovom zakonu. I ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervju za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji je imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj, Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla, ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog meseca. Godinama sam im govorila, i vi to znate, kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years ago.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sledeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć 2-3 pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina, jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su 2 mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redkost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bile, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na 5 ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili 2 kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampalo se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređu neke 2-3 lista, ali ne znam, prosto sam neku donao odluku da osvijemo svako. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je svako insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koje su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjeni dečiji krevet.
Jakovlevski kaže da je u to vreme dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Mislim, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želite da verujete da razmišljate u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspešan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu. Optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260.000 kazne koja je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen dva dana posle objavljivanja magazina i koji je primenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam dva ili tri puta odlazio do Slavka kući, tako To su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gdje, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije ni očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vrijeme povukao u Crnu Goru, ali da se vrati u Srbiju.
Kad se vratio nazad, posreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vrijeme i Đukanović i svi ostali smo pružili neku vrstu gostoprimstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koju je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gdje god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promijenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na pod 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Znači, ja ću cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, sve ćete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gdje je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora. I mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.